Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama tentu kita tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat kesehatan rohani, nikmat kesehatan jasmani, nikmat ketetapan iman, nikmat punya kemampuan, nikmat punya keinginan, dan nikmat punya kesempatan. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kapat kita ikuti, kita amalkan uswah yang diberikan, insyaallah kita selamat, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah Jumat yang saya hormati, sebagai khatib saya berkewajiban untuk mengingatkan, menasihatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, agar kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa. Kualitas takwa yang senyatanya, yang semestinya, yang sewajarnya. Artinya bukan takwa yang bersifat teoritis saja, tapi takwa yang kalbunya ya takwa, hatinya takwa, telinganya takwa, anggota badannya semua takwa, dan semua perbuatannya takwa. Dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, di rumah, keluarga, sahabat, teman, teman kantor, masyarakat, negara, urusan dunia, urusan akhirat, pokoknya semua kita usahakan untuk meningkatkan kualitasnya. Maka salah satu dari itu, pada kesempatan yang singkat ini saya tadi menyampaikan ayat yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 19. Ayat itu yang pertama berisi tentang Islam berkeinginan mengubah masyarakat jahiliyah, ingin membangun masyarakat yang islami. Maka dalam konteks itu ayat ini bicara tentang tradisi kebiasaan orang-orang Arab yang mewarisi istri atau mewariskan istri. Jadi kebiasaan orang Arab, seorang laki-laki yang akan meninggal, dia mewariskan istrinya. Setuju atau tidak setuju, pokoknya diwariskan. Kenapa itu terjadi? Ya kadang-kadang karena jadi juga tradisi masyarakat jahiliyah, laki-laki kawin dari sisi jumlahnya, semaunya, jumlahnya enggak terbatas. Caranya pun juga begitu, semaunya dia. Nah, maka kemudian ini yang ingin dirubah oleh Islam. Tradisi ini tidak cocok dengan Islam. Kebiasaan ini bertentangan dengan agama Islam. maka ini yang dirubah. Maka dikatakan tadi dilarang dari praktek kebiasaan tradisi yang kami lakukan selama ini yang mewariskan istrimu itu enggak boleh. Lantas kemudian kalau begitu bagaimana kita bersikap dengan istri kita? Disebutkanlah sama dia wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi diawali dengan praktek-praktek yang tradisi Arab jahiliyah itu dilarang, jangan dilanjutkan, sampai di sini saja, kira-kira begitu. Maka ke depan bagaimana dengan istri? Dengan istrimu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru ini kalau kita ilmu sorob ya, ada ilmu nahu tata bahasa, ilmu sorob itu bicara tentang perubahan-perubahan kata yang kemudian kata itu berubah sedikit saja maknanya berubah luar biasa. Maka asyara, asyiru, wa asyiru sama dengan kalau kita misalnya buat wazannya qatala, qatala, taqatala. Kalau qatala itu artinya membunuh, memukul, atau dhorabtu memukul. Kalau dia menggunakan kata-kata dhorabtu, itu artinya apa? Artinya si subjek itu punya kekuasaan mutlak. Kemudian memukul sesuatu, apakah itu benda, apakah itu binatang atau apa, yang tidak punya kekuasaan untuk melawan. Jadi misalnya kita bunuh semut gitu ya, atau kita pukul laler atau maka kecil, maka meskipun dia ingin menolak tapi karena dia enggak mampu maka terpaksa dia terima. Jadi di situ apa istilahnya? Istilahnya antara dua subjek ini tidak berimbang. Si subjek itu kekuasaan penuh, si objek tidak punya kekuasaan. Maka setuju atau tidak setuju dia harus terima karena tidak punya kekuasaan. Tapi kalau dikatakan qatala, dharaba itu artinya berbeda. Itu antar dua orang yang sebanding. Jadi kalau bertinju berantem dua orang yang sebanding, amal kata itu qatala. Qatala Mactesen Holyfield misalnya gitu. Itu namanya apa? Antara si A subjek, si B katakanlah objek, dia punya kekuasaan, punya kemampuan yang berimbang dengan si subjek. Maka di sini kemudian apa? Mereka itu bisa dikatakan equal mereka itu, kekuatannya itu seimbang. Kalau taqatala itu jadi massa. Jadi massa berantem dengan massa. Pendukung sepak bola PSIM berantem dengan pendukung Persebaya Surabaya. Itu namanya massa. Nah, maka kata yang digunakan Al-Qur'an menjelaskan hubungan suami dan istri di bab saya bilang tadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata-kata qatala ashiru bukan asyara. Artinya apa? Saling. Maka suami dan istri itu tuh saling se-equal, setara, sebanding. Nah, itulah yang diingat Al-Qur'an. Jadi kalau di masyarakat jahiliyah istri itu tadi jadi sub, jadi objek, tidak punya kekuasaan, tidak punya kuasa, tidak punya daya, pokoknya dah sami'na wa ato'na kepada suaminya, itulah tradisinya. Tidak boleh melawan, tidak boleh membantah, pokoknya patuh apa pun yang anda katakan. Ya, ini saya sampaikan melihat kasus-kasus di Indonesia yang ya kita dengar. Ada seorang suami ingin membunuh istrinya. Ini kan pasti karena ada masalah. Istri kok mau dibunuh? Ada istri yang ikut saja apa yang dikatakan suaminya, padahal mestinya jangan. Mestinya istri ini menjadi partner untuk menjadi teman diskusi. Maka di situ apa? Tawasub itu. Ada saling mereka mestinya. Kalau suaminya misalnya kurang baik, nah istri inilah yang menyampaikan, "Bapak, papa, itu bapak itu kan enggak baik, jangan dilanjutkan." Nah, ini yang terjadi enggak? Pokoknya istri suaminya salah atau benar pokoknya ikut. Nah, ini yang kita katakan tadi, sesungguhnya ini yang ingin dirubah oleh Islam. Antara suami istri itu mestinya mereka itu setara, mereka sebanding mereka. Maka kalau dilihat dari misalnya dikatakan keluarga itu sesungguhnya bisa berjalan dengan baik kalau fungsi-fungsi dalam kehidupan keluarga itu berjalan dengan baik. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi keuangan ekonomi, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini mestinya difungsikan, dijalankan oleh suami dan istri. Maka dengan dua-duanya sama-sama berfungsi, mereka sama-sama berperan mengatur kehidupan rumah tangga, mendidik anak, mengatur kehidupan keluarga, membangun rumah dan seterusnya, itu mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan berkeluarga, litas kunu ilaiha, untuk menjadi keluarga yang sakinah, bahagia, tentram, damai, mudah-mudahan dapat tercapai. Makanya Qasim Amin, seorang pembaharu Mesir, mengatakan generasi yang hebat itu akan lahir ketika ibu-ibunya itu hebat dan bapaknya hebat. Tapi kalau bapaknya tok yang hebat, ibunya tidak, itu kemungkinannya juga tidak. Kenapa? Karena si ibu enggak tahu bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi hebat. Dia enggak punya ilmu apa yang harus dia lakukan agar kemudian bayi yang dikandungnya itu kelak bisa menjadi anak generasi yang hebat. Maka dengan punya ilmu, dia tahu bagaimana treatmentnya, bagaimana makanannya, bagaimana baik menurut Islam, kapan dia memperbanyak baca Quran, banyak mujahadah, sholat tahajud, baca Quran. Maka di sini juga berimbang mudah-mudahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu agamanya paham, ilmu umum yang berkaitan dengan kehidupan bayi, kehidupan kandungan, kehidupan anak setelah lahir. Dia tahu secara psikologis bagaimana anak ini secara psikologis harus saya apakan. Saya didik dengan cara seperti apa. Maka dengan adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri, mudah-mudahan kita katakan tadi, partnership yang menjadi prinsip wa'ashiruhunna di Al-Quran, mestinya kita-kita ini menempatkan istri kita itu sebagai teman untuk berdiskusi, teman mengatur kehidupan, teman untuk saling, kalau ada yang salah istri yang menegur kita. Maka suami pun tidak pernah marah kepada istrinya karena ditegur. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka kalau kita tadi mengatakan, mari kita tingkatkan kehidupan kita, ketakwaan kita, jangan yang mengambang-ambang. Tidak usah yang cepat-cepat, yang terlalu idealis. Ya sudah, kehidupan kita saja. Jadi kepada suami, kepada istri, kita ciptakan hubungan yang saling menghargai. Apa? Agar kemudian sama-sama bisa menjalankan bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kita dapat sama-sama mencapai tujuan keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul basyir. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana fi husn illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله اكبر.